Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Direktor RTS-a tokom 90-ih Dragoljub Milanović tvrdi da je žrtva. Miroslav Medić, čiji je brat poginuo u NATO bombardovanju zgrade televizije Beograd.
Sada vidimo da njega predstavljaju kao žrtve, a svi se sećamo šta se dogodilo tih godina pre 5. oktobra.
Bivši visoki funkcioner crnogorskog DPS-a Svetozar Marović trenutno je u bolnici u Srbiji i traži odlaganje kazne zatvora. Dragan Šimrak iz opozicionog SDP-a.
Ovo što je uradio Svetozar Marović, uzeo pare, a vratio državljanstvo, doživljavaju kao pravu sliku DPS-ovog patriotizma.
Zašto će novi autoput Beograd-Sarajevo najverovatnije zaobići Tuzlu i Bijeljinu?
Milorad Dodik igra neku igru u smislu kažnjavanja Bijeljine i ostalih mjesta koja nisu baš njemu naklonjena uvijek. Posavina isto tako kažnjena, ostala osječena, možda i namjerno od strane HDZ-a.
Povodom dolaska predstavnika pape u Međugorje, gdje bi trebalo da se utvrdi postojanje gospe.
Narod će koji vjeruje jednako dolaziti, pa makar papa rekao tu gospe nema.
Ako ljudi ne vjeruju da je gospa ovdje, moram reći da ona zaista jeste ovdje. Ali to nije fizičko čudo koje možete dodirnuti rukama.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zamjenik pomoćnika državnog tajnika Sjedinjenih Američkih Država Hoyt Brian Yee potvrdio je snažnu podršku Sjedinjenih Država Kosovu na putu euroatlantskih integracija. On je također zatražio da politika ekonomskog razvoja, povećanje transparentnosti, vladavina prava i borba protiv korupcije budu prioritet kosovskih institucija, saopćeno iz kabineta predsjednika Skupštine Kadrija Veselija. Američki zvaničnik sastao se i sa ministricom za dijalog Editom Tahiri te srpskim predstavnicima u kosovskim institucijama, zamjenikom premijera i šefom poslaničke grupe Srpske liste Branimirom Stojanovićem i Slavkom Simićem. Srpski predstavnici su američkom zvaničniku predstavili političku situaciju na Kosovu, kao i kako se u saopćenju navodi teške okolnosti pod kojima žive Srbi. Stojanović je rekao da je Srbi nisu ti koji blokiraju formiranje zajednice, a da je dokaz tome povratak srpskih predstavnika u kosovske institucije nakon višemjesečne blokade. Hoyt Brian Yee će i u srijedu boraviti na Kosovu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da neće sutra otputovati na Kosovo jer ne prihvaća ucjenjivanja iz Prištine. Prethodno je vlada Kosova odobrila srpskom premijeru i kandidatu za predsjednika Srbije Aleksandru Vučiću da posjeti Kosovo u srijedu 29. marta i to na 3 sata. Potvrdio je to ministar vanjskih poslova Kosova Enver Hoxhaj, dodajući da je to posljednji put da se političarima iz Srbije dopušta da posjećaju Kosovo kao dio izborne kampanje u Srbiji. Vučić je trebao posjetiti Leposavić. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je za juli sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. U Haškom sudu završava se žalbena rasprava o predmetu Jadranko Prlić i ostali, u kojem je 6 visokopozicioniranih političkih i vojnih čelnika samoproglašene Herceg Bosne prvostupanjskom presudom osuđeno na ukupno 111 godina zatvora. Donošenje drugostupanjske presude očekuje se krajem godine, a tužilaštvo je danas predložilo povećanje zatvorskih kazni.
40 godina za Prlića, Stojića, Praljka i Petkovića, 35 godina za Ćorića i 25 godina za Pušića. Takve kazne bile bi u skladu sa vlastitim zaključcima vijeća o težini zločina i vidu i stepenu učešća optuženih.
Zastupnici škotskog parlamenta izglasali su da se omogući premijerki Nicoli Sturgeon da podnese službeni zahtjev britanskoj vladi da se održi novi referendum o nezavisnosti Škotske krajem 2018. ili početkom 2019. Britanska vlada je odbacila taj prijedlog. Sutra London aktivira član 50 Lisabonskog sporazuma o službenom izlasku iz Europske unije. UN je saopćio da je više od 300 civila poginulo u Mosulu u posljednjih mjesec dana. Prema podacima UN-a više od 200 tisuća civila pobjeglo je iz zapadnog dijela grada, ali vjeruje se da je u dijelovima Mosula koji su pod kontrolom militanata Islamske države još uvijek oko 600 tisuća ljudi. Dvojicu novinara radija Slobodna Evropa pretukla je i opljačkala grupa maskiranih napadača na jugu Rusije. Napadnut je novinar ruskog servisa Sergej Hazov Kasija i kamerman Andrej Kostjanov. Napadači su im oteli laptop, kompjuter, TV opremu i osobne stvari te pobjegli. Predsjednik radija Slobodna Evropa Tomas Kent osudio je napad na novinare i zatražio punu istragu. Ahmed Katrada, borac protiv apartheida u Južnoj Africi, koji je 26 godina proveo u zatvoru, a mnoge od njih sa Nelsonom Mandelom, umro je jutros u Johannesburgu u 88. godini. Francuski sud osudio je Iliča Ramireza Sančeza, poznatog kao Carlos Chacal, na treću doživotnu robiju za teroristički napad u Parizu 74. u kojem su dvije osobe poginule, 34 povrijeđene.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku, najprije kako se u Srbiji od dželata pravi žrtva. Naime, 18 godina posle pogibije 16 radnika radiotelevizije Srbija u NATO bombardovanju, bivši generalni direktor ove kuće Dragoljub Milanović, koji je 10 godina odrobijao zato što nije evakuisao zgradu televizije, nedavno se pojavio u jednoj TV emisiji u ulozi petooktobarske žrtve. Prilog Branke Mihajlović.
Desetak dana kasnije srećemo se sa rodbinom poginulih, koja se svakog 23. u mjesecu okuplja ispred spomenika sa natpisom Zašto u Tašmajdanskom parku u centru Beograda. Ispred spomenika, pošto su položili cveće i zapalili sveće, komentarišu televizijsku emisiju u kojoj se neprekidno vrti snimak besnih demonstranata tokom prevrata 5. oktobra 2000. godine, koji ispred zgrade televizije tuku bivšeg generalnog direktora Dragoljuba Milanovića, koga su prepoznali. Pritom ni reči o tome otkud bes prema generalnom direktoru RTS-a. Miroslav Medić, čiji je brat Siniša poginuo i od njega ni traga nije ostalo pa nema ni groba, i Žanka Stojanović, majka poginulog Nebojše, kažu za Radio Slobodna Evropa.
Sada vidimo da njega predstavljaju kao žrtve, a svi se sećamo, u stvari ovaj narod bi trebao da se seća, šta se dogodilo tih godina pre 5. oktobra i u to vrijeme pre 5. oktobra 2000. godine. Znamo kakva je bila pre svega uređivačka politika RTS-a u to vrijeme.
Da, sve vrijeme je u stvari to i bila emisija da je on žrtva, a da iza toga ničeg nema, da nema žrtvovanih, da nema mrtvih, da je jednostavno dobio batine samo zato što je to radio svoj posao. To je u stvari bila poenta toga.
Naši sagovornici ne odobravaju linč kao način obračuna, ne oslobađaju odgovornosti ni NATO koji je bombardovao zgradu televizije, ali prevashodno postavljaju pitanje odgovornosti onih koji su znali da je zgrada meta, a da ništa nisu uradili da spreče pogibiju zaposlenih. Druge medijske kuće koje su bombardovane bile su evakuisane i niko nije stradao. Na sve to, jedan od odgovornih 18 godina kasnije biva predstavljen kao žrtva, a sve u službi demonizovanja onih koji su rušili Miloševićevu vlast. Rodbinu poginulih ne zanima politički kontekst, njih povređuje jednostavna činjenica da se dželat prikazuje kao žrtva. Naši sagovornici Milena Dragojević, majka poginulog Dragana, i Mirjana Stojmenovski, čiji sin Darko također nema grob jer njegovo telo nije nađeno u ruševinama.
On je ipak i dan danas živ i zdrava. Naše dece nema. 16 ljudi je završilo svoje živote, od toga 11 njih koji nisu osnovali još uvijek svoje porodice, toliko su još bili mladi.
Jednim gestom nije spomenuo našu decu. Jednim. I onda je pričao svoje ženi kako ona dobila na karcino, da nju jedva izlečio, pa njegov sin kako nema posao, tako svoje deci, a o našoj deci ništa. Onda, očekujem sad, pitaće on za našu decu kako je to, zašto je dobio batina, zbog čega, daj neka nam objasni. Niti je ga Dragan ispitivo, niti je ovaj šta odgovarao.
Dragoljub Milanović je pri kraju televizijske emisije izgovorio:
imao sam veličanstven život i ne kajem se ničeg. Uradio sam sve što bi jedan običan, normalan Srbin uradio.
Milena Dragojević i Žanka Stojanović komentarišu Milanovićeve reči.
Ne mogu da dođem u sebe, evo sada isto ne mogu da dođem u sebe.
Ponavlja da je ponosan na sve ono što je radio.
Pitanje zašto ostaje uklesano u spomeniku parku u centru Beograda, ima li odgovora 18 godina kasnije? Miroslav Medić i Žanka Stojanović.
I dalje nemamo odgovor na pitanje zašto. Mi ga čekamo već 18 godina.
On je rekao da je jednostavno radio svoj posao. Da je radio svoj posao i tada, 23. ne bi bilo ovog spomenika, ne bi bilo ove zgrade, a on bi bio heroj.
Biti poslušan može da dovede do strašne tragedije.
U bombardovanju zgrade RTS-a poginuli su Ksenija Banković, Aleksandar Deletić, Dragorad Dragojević, Milan Janković, Branislav Jovanović, Milan Joksimović, Slobodan Jontić, Dejan Marković, Siniša Medić, Tomislav Mitrović, Jelica Munitlak, Slaviša Stevanović, Darko Stojmenovski, Nebojša Stojanović, Ivan Stukalo i Dragan Tasić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Milan Kovačević, ekonomski analitičar iz Beograda, za zašto objašnjava zašto je značaj ekonomskih odnosa Srbije sa Rusijom u sjeni onih političkih i vojnih.
Naš trgovinski odnos je nešto sad smanjen u našu korist na to što je pojeftinila, nisu energenti jer oni su na uvoznoj strani kod nas najvažniji, a sa druge strane malo se i popravi ukupan odnos naše trgovine sa Rusijom zato što smo pospješili malo izvoz poljoprivrednih proizvoda i nekih drugih proizvoda. Imamo nekoliko relativno manjih političkih stranaka koje inače insistiraju na tome da bi trebali prekinuti put ka Europskoj uniji i prosto se udružiti sa Rusijom. To bi bilo ubitačno jer prosto nije uporedivo ono što imamo danas kao ukupne odnose sa Europom i one koje imamo sa Rusijom. Mi još nemamo, osim što smo relativno povoljno za Ruse prodali NIS, mi nemamo ulaganja Rusa ovdje.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
O stanju u pravosuđu Crne Gore, gdje nije lako sprovesti istragu, a još je teže doći do osuđujuće presude, a kako pokazuje slučaj nekadašnjeg visokog državnog zvaničnika Svetozara Marovića i njegovog sina Miloša, u Crnoj Gori veoma je teško i privesti osuđene na izdržavanje zatvorske kazne, beleži Srđan Janković.
Nekadašnjem visokom državnom funkcioneru i osnivaču vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozaru Maroviću, osuđenom na 2,5 godine zatvora, istekao je period odlaganja izvršenja kazne zatvora 23. marta. Marović je u obavezi da se javi na izdržavanje kazne u zatvoru Spužu 3. aprila. Međutim, u međuvremenu je Marovićev advokat podnio molbu za novo odlaganje izvršenja kazne zatvora zbog njegove bolesti. Ovo nam je saopštio predsjednik suda u Kotoru Branko Vučković u pisanom odgovoru na pitanja Radija Slobodna Evropa da li su Svetozar i Miloš Marović dostupni crnogorskim institucijama. U odgovoru predsjednika suda Branka Vučkovića je navedeno da je podnijeta molba za novo odlaganje izvršenja zatvorske kazne Svetozaru Maroviću uzeta u proceduru, te u interesu postupka druge informacije ne možemo učiniti dostupnim javnosti, kraj citata. Da je podnijeta nova molba potvrdio nam je i branilac Svetozara Marovića, advokat Zdravko Begović. Begović kaže da je njegov branjenik Svetozar Marović u potpunosti dostupan crnogorskim institucijama.
On je naravno na adresi, on na adresi koja je poznata u spisima predmeta, on po zakoniku krivičnom postupku i imajući u vidu tu zakonsku regulativu, on potpuno slobodan može da se kreće gdje god hoće, na kraju svijeta mora dostaviti adresu i mora naravno odazivati se na svaki poziv suda, tako je on i u redovnoj proceduri.
Kada je riječ o Milošu Maroviću osuđenom prošle godine na 11 mjeseci zbog nelegalne prodaje zemlje, period odlaganja izvršenja kazne zatvora mlađi Marović je iskoristio da aplicira i dobije državljanstvo Republike Srbije gdje se danas nalazi i čim je institucijama uputio zahtjev za izdržavanje kazne u toj državi. Podsjetimo, početkom marta je ministar pravde Zoran Pažin ovu pravnu situaciju u kojoj je osuđeno lice dobija državljanstvo druge države prije izdržavanja kazne zatvora nazvao zloupotrebom prava, te je insistirao da Marovići treba da izdržavaju kaznu u Crnoj Gori.
Ja sam kategorično iznio stav Ministarstva pravde da Ministarstvo pravde Crne Gore neće dozvoliti bilo kakav vid zloupotrebe prava i da očekujem da oba od gospode Marović izrečene kazne izdržavaju u Crnoj Gori.
Predsjednik suda u Kotoru Branko Vučković je potvrdio za naš radio da je za Milošem Marovićem raspisana nacionalna potjernica. Da se Svetozar Marović nalazi u beogradskoj bolnici Sveti Sava, gdje doktori ispituju njegovo zdravstveno stanje, potvrdio je za televiziju Crne Gore direktor Milan Savić.
Zamoljeni smo da kao bolnica koja se bavi poremećajima moždane cirkulacije učestvujemo dalje u njegovom lečenju ili tačnije rečeno u ispitivanju, a onda zatim ako je potrebno i u lečenju. On leži u jednom, da kažem, uslovno rečeno apartmanu, to su jednokrevetne sobe, manje više, malo zvuči suviše onako, kako da kažem, nemedicinski kad kažete apartman, deluje kao da se neko izležava u nekom hotelu, ali u suštini ne.
Više mjesečno odlaganje izdržavanja kazne Svetozara i Miloša Marovića u Crnoj Gori je pojačalo spekulacije o tome da li će Svetozar Marović pokušati također da izbjegne izdržavanje zatvorske kazne traženjem državljanstva druge države ili eventualno traženjem azila. Opozicione stranke, među kojima i Socijaldemokratska partija, prozivaju Ministarstvo pravde, član predsjedništva SDP-a Dragan Šimrak.
Da uputim još jedan poziv ministru Pažinu da se izjasni o ovom slučaju. Ovo što je uradio Svetozar Marović, uzeo pare, a vratio državljanstvo, doživljavaju kao pravu sliku DPS-ovog patriotizma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku emisije Zašto će autoput Beograd-Sarajevo najverovatnije zaobići Tuzlu i Bijeljinu, javlja Maja Nikolić.
Tuzlanski kanton kao okosnica gospodarskog razvoja, ali i poveznica sa četiri granična grada, Bijeljinom, Orašjem, distriktom Brčko i Zvornikom, ponovno će ostati slijepo crijevo u Bosni i Hercegovini u smislu nepovezanosti sa Sarajevom kao ni s Beogradom. Dževad Hadžić, zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona, smatra da je Tuzli učinjena ogromna politička nepravda.
U ovom dijelu kampanje u Republici Srbiji slušam da se šalju političke poruke kako se želi Sandžak povezati sa Sarajevom, odnosno Južna Hercegovina sa Beogradom. Za mene kao stanovnika Tuzlanskog kantona to nije prihvatljivo i mi smatramo da je ovo federacija, odnosno Bosna i Hercegovina spram ovog dijela stanovništva, ovog dijela privrede, mora i treba planirati taj put preko Tuzlanskog kantona.
Zastupnik u federalnom parlamentu Mahir Mešalić ispričao je za naš program na koji način su zastupnici glasovali u parlamentu da autocesta ne prolazi kroz Tuzlanski kanton.
Mislim da i Milorad Dodik igra neku igru u smislu kažnjavanja Bijeljine i ostalih mjesta koja nisu baš njemu naklonjena uvijek. I isto tako smatram da Posavina isto tako kažnjena, ostala osječena. Možda i namjerno od strane HDZ-a koji nije glasao evo za ovu trasu koridora da prođe kroz Tuzlu i da zakači dio Posavine te za Bijeljinu.
Da je trasa autoceste išla kroz Tuzlu, velike koristi bi imalo i gospodarstvo, jer samo u prošloj godini Tuzlanski kanton izvezao je u Srbiju robe 76 milijuna eura, najviše iz BiH. Brčko, koje je naslonjeno na Tuzlu, oko 3 milijuna eura, a Bijeljina, koja bi također bila granično područje između Bosne i Hercegovine i Srbije, ekonomski sve jača i to s 10 milijuna eura izvoza u Srbiju. Nedret Kikanović, predsjednik kantonalne privredne komore Tuzla.
Prije svega što bi to bilo i povezivanje sa Ipsilom krakom koji bi povezao znači Tuzlu, Sarajevo, Bijeljinu, Brčko, to bi bila sad jedan Ipsilon krak koji je inače urađena studija koja je pokazala sve ekonomske opravdanosti i da takav autoput treba svakako graditi.
Gradnja autoceste Sarajevo-Beograd tek ulazi u pregovore kao jedan veliki međunarodni projekt koji će ponovno povezati dvije zemlje. Pitanje je kada će i može li takav projekt uopće zaživjeti zbog brojnih političkih previranja u zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Do kraja emisije možete čuti, u Sandžaku se različito gleda na doprinos Aleksandra Vučića boljitku ovog kraja povodom dolaska predstavnika pape u Međugorje, o napadu na novinara Zagrebačkog večernjeg lista zbog kritike kampanje za vraćanje obaveznog vojnog roka. Iako su Rasim Ljajić i Moamer Zukorlić mjesecima pre raspisivanja predsjedničkih izbora pominjali mogućnost da se sami kandiduju, obojica su ipak podržala premijera Aleksandra Vučića. Više pojedinosti Amela Bajrović.
Član predsjedništva Ljajićeve Sandžačke demokratske partije Mirsad Jusufović kaže da oni nisu izabrali put laži i krupnih parola, već put rada, poštenja i zalaganja, a za dobrobit ovog naroda i svih građana.
Lako je kritikovati, teško je raditi. Zbog toga smo izabrali da na narodnim predsjedničkim izborima podržimo gospodina Aleksandra Vučića. Zbog toga što prepoznajemo da je vlada dobar partner koji se zalaže i hoće da pomogne nama i svim građanima Sandžaka da ovaj region postane konačno pravi evropski region.
Narodni poslanik Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka, bivši muftija Islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić, kaže da je podrška Vučiću politička investicija i glas za ciljeve koje zastupa ova stranka.
Godinu dana smo partneri sa političkom partijom Aleksandra Vučića u parlamentu i vladi. Uvjerili smo se da je Aleksandar Vučić bio pažljiv u izjavama, nastojeći da ne povrijedi Bošnjake na bilo koji način.
Međutim, sam Vučić našao se na udaru kritika upravo zbog Zukorlića. Kritike su uslijedile nakon što je podignut bespravni deo Fakulteta za islamske studije Islamske zajednice u Srbiji u centru Novog Pazara. Vučić je, podsjetimo, izostanak reakcije nadležnih pravdao strahom da bi rušenje spornog objekta moglo da izazove međuetničke napetosti u Sandžaku. Da li je pravdanjem neprimenjivanja zakona u Novom Pazaru zapravo kupio podršku šireg dela javnosti od onog koju je dobijao sa vezom sa Ljajićem? Novinar Isak Slezović.
Vučić je Zukorlića kupio obećanjem da će mu gledati kroz prste, makar ja to tako vidim, u vezi sa divljom gradnjom u centru Novog Pazara Fakulteta za islamske studije. Međutim, to ima veze i sa internacionalnim univerzitetom u Novom Pazaru, čiji je Zukorlić osnivač.
Treći bošnjački lider Sulejman Ugljanin, predsjednik stranke demokratske akcije Sandžaka, još uvek zvanično nije podržao ni jednog kandidata za predsjednika Srbije, iako su najviši funkcioneri ove partije bili prisutni na predizbornom skupu Saše Jankovića u Novom Pazaru. Narodni poslanik ove stranke, Anis Imamović, nije iznenađen činjenicom da su Ljajić i Zukorlić, kako kaže, podržali svog šefa, ali mu je nerazumno da, tvrdi, zbog ličnih interesa pokušaju da ponize sve Bošnjake, pozivajući ih da daju glas čoveku koji je pokazao da 100 Bošnjaka vrednuje kao jednog Srbina.
Na tom principu vrednovanja počinjen je genocid u Srebrenici, napravljena Republika Srpska i teritorijalna osvajanja Bosne i Hercegovine. Samo Ljajić i Zukorlić znaju zašto su kao pripadnici bošnjačkog naroda pristali na ovakvo poniženje, jer očigledno da obojica mnogo duguju Vučiću.
Političke okolnosti u Sandžaku, u regiji u kojoj živi najbrojnija bošnjačka zajednica u Srbiji, to što su Ljajić i Ugljanin decembra 2016. godine potpisali deklaraciju o strateškom partnerstvu kojom su stavili tačku na višegodišnje političke sukobe u kojima je bilo i ljudskih žrtava, nisu značajno promenjene. Njihovo izmirenje događalo se upravo u trenutku u kom je ostvarivano zbližavanje Vučićevih i Zukorlićevih snaga. Sada, kada je jasno da to nije značilo i razilaženje Vučića i Ljajića, osnovanom se čini i zabrinutost da će buduća strateška saradnja Ugljanina i Ljajića biti realizovana. Mirsad Jusufović iz Ljajićeve partije po tom pitanju kaže.
Mi ostajemo privrženi u potpunosti toj deklaraciji, posebno onom delu koji se tiče razvojnih projekata.
Na isto pitanje narodni poslanik SDA Sandžaka Enis Imamović odgovara.
Postoji tim za implementaciju sporazuma koju naše ime vodi zamjenik predsjednika stranke Šemsudin Kučević.
Međutim, novinar Slezović smatra da su Bošnjaci u Sandžaku godinama unazad taoci trgovačkog duha ovdašnjih političara koji Beogradu prodaju glasove za uzvrat prećutnog odobravanja da rade šta hoće na lokalu.
Ja mislim da će naročito Zukorlić imati problema kod svojih članova koji iskreno veruju u njega, da natera ih da glasaju za Vučića iz prostog razloga što narod pamti Vučića iz 90. godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U regionalnom programu povodom dolaska predstavnika pape u Međugorje, gdje bi trebalo da se utvrdi postojanje gospe, beleži Mirsad Behram.
Prema informacijama iz apostolske enuncijature u Sarajevu, poljski nadbiskup i lični papin izaslanik Henrik Hozer krajem sedmice bi trebao otputovati u Međugorje. Podsjetimo, papa Franjo je Hozera u februaru imenovao za izaslanika za Međugorje, a sam nadbiskup je u medijskim izjavama poručio kako u Hercegovinu dolazi kako bi pažljivo ispitao lokalnu pastoralnu situaciju, posebno potrebe hodočasnika. U vezi sa dolaskom nadbiskupa Hozera, potpredsjednik biskupske konferencije BiH monsignor Tomo Vukšić je ovih dana kazao da su, kada je riječ o Međugorju, ključna dva pitanja.
Jedno je pitanje doktrinalne naravi, gdje će nadležna vlast u svoje vrijeme odgovarati na pitanje je li ili se nije Gospa ukazala u Međugorju. Drugo pitanje je takozvano dušobrižničko, odnosno pastoralno, to je konkretna duhovna briga za ljude koji se okupljaju u tome mjestu.
Vukšić je kazao i kako se očekuje da se nadbiskup Hozer najprije susretne sa zvaničnicima crkve u BiH, ali i da će
proboraviti određeno vrijeme na ovome području kako bi stekao određena iskustva, povukao zaključke i odgovorio samome papi koji ga šalje kao svoga izaslanika kako vidi mogućnost rješavanja tih otvorenih pitanja i konkretne brige za ljude.
U samom Međugorju nerijetko kažu kako se fenomen gospinih ukazanja tada šestero djece vidjelaca od samog početka 24. juna 1981. godine dovodi u pitanje. Nakon negativnih komentara pape Franje o ukazanjima u Međugorju, u medijima je objavljeno kako je opao broj hodočasnika u tom mjestu, koje inače godišnje posjeti oko milion ljudi iz cijelog svijeta. Voditelj Međugorskog ureda turističke zajednice Željko Vasilj, međutim, kaže da se izjave crkvenih zvaničnika, uključujući i onu nedavnu, otvorenog negiranja fenomena od strane mostarskog biskupa Ratka Perića, ne odražavaju na dolazak hodočasnika.
To su ljudi koji dolaze iz svojih osobnih potreba u Međugorju. Oni su ti koji donose sud što to njima znači Međugorje.
Kako je raspoloženje u samom Međugorju? Čini se da ni hodočasnici ne mare mnogo šta o fenomenu Međugorja govore crkveni zvaničnici. Davor iz okoline Šibenika kaže kako vjeruje da Gospa tu jeste prisutna.
Narod će koji vjeruje jednako dolaziti, pa makar papa rekao tu Gospe nema.
Heidi iz okoline Splita govori.
Svaki put kad ovdje dođem, nađem ono pošto sam došla, a to je mir.
Slično govore i neki od hodočasnika koji dolaze sa svih strana svijeta. Jolanda iz El Salvadora i Eleonora iz Italije kazale su nam.
Ovo mi je prvi put u Međugorju. Moje iskustvo je veoma, veoma lijepo. Ako ljudi ne vjeruju da je Gospa ovdje, moram reći da ona zaista jeste ovdje. Ali to nije fizičko čudo koje možete dodirnuti rukama.
Za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30 minuta.
I za kraj programa o napadu na novinara Zagrebačkog Večernjeg lista zbog kritike kampanje za vraćanje obaveznog vojnog roka, javlja Eni Zebić.
Nema ničeg romantičnog u umiranju za domovinu. Ne mogu opisati razinu tjeskobe koja me pritisne kada sretnem svoje vršnjake osakaćene u ovom posljednjem ratu, kao što ne mogu shvatiti lakomost domovine da pristaje radi vlastitog mita svojim ljudima trgati udove i gurati ih u jame. Napisuje među ostalim u tekstu naslovljenom "Roditelji, ne šaljite djecu u vojsku. Klinci, ako vas pozovu, dezertirajte. Ginuti za domovinu, mračna je glupost." Novinar i urednik u Zagrebačkom Večernjem listu Goran Gerovac, reagirajući na sve glasniju kampanju za ponovnim uvođenjem obaveznog vojnog roka u Hrvatskoj. Njegov kolega, ali i predsjednik sindikata novinara Hrvatske Anton Filić, tužio ga je zbog toga glavnom uredniku, predsjednici uprave tvrtke i direktorici za ljudske resurse, optužujući Gerovca da zbog takvih tekstova s porukom da su svi koji su pali za Hrvatsku budale pada tiraža, što može dovesti do otpuštanja novinara, a da je usput uvrijedio i sve poginule hrvatske branitelje, među kojima je i njegov brat. Neropustivo je da je na čelu novinarskog sindikata već preko desetljeća čovjek koji je u stanju na takav način prijaviti kolegu, kaže za naš program urednik portala Forum TM Goran Borković, koji je cijelu priču i pustio u javnost.
On zapravo između redaka poziva vodstvo tvrtke da tom istom Goranu Gerovcu zapravo uruči otkaz. To je situacija na koju zaista nismo navikli. U medijima smo vidjeli svašta, ali ovako nešto je zaista raritet. Da sindikat koji ima toliko posla, s obzirom na stalno smanjivanje radnih prava, sam zapravo proizvodi slučajeve, stvarajući još jedan takav u nizu.
Glavni urednik Večernjeg lista i jedan od adresata Filićeve prijave Dražen Klarić je uz molbu da njegovu izjavu ne puštamo tonski, već prepričamo, za naš program kazao kako apsolutno brani slobodu izražavanja mišljenja i u tom kontekstu da daje punu potporu svim svojim kolumnistima, pa tako i Goranu Gerovcu, podsjećajući da je upravo Gerovcu dodijelio povjerenje da uređuje jedan od najutjecajnijih političkih magazina Obzor, koji izlazi kao tjedni dodatak Večernjeg. Filić svoj istup objašnjava brigom za radna mjesta novinara, koja bi mogla biti ugrožena padom tiraža zbog ovakvih tekstova. Gerovac je odmah zatražio ispisnicu iz novinarskog sindikata i razmišlja ne bi li potražio i međunarodnu zaštitu u situaciji kada ga napada čelnik institucije koja bi ga trebala štititi. Do jučer su medije i novinare zbog antimilitarističkih i nedovoljno patriotskih stavova napadale klerikalne udruge poput U ime obitelji ili neki veteranski lideri, uzimajući si pravo da govore u ime svih veterana. Ovoga puta pridružio im se kolega novinar i šef novinarskog sindikata. Je li posrijedi usamljeni eksces ili najava trenda, vidjet će se u sljedećim tjednima i mjesecima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U dnevniku je Suzana Mijatović, novinarka Slobodne Bosne i Sarajeva, između ostalog zapisala:
pravo na pravdu ponovno je ostalo u sjeni prizemnih političkih obračuna koji će jednima donijeti naklonost birača, drugima finansijsku korist, a nama svima još jednu krizu vlasti kojoj se, nažalost, ne nazire kraj.
Zašto je BH jedina sklopila dogovor sa Rusijom o klirinškom dugu i to u novcu, ekonomista Damir Miljević?
Na prvi pogled izgleda kao čisti politički dogovor, računajući vjerojatno i na političke pojene prema Bosni i Hercegovini, jer bitka za Balkan između istoka i zapada još nije završena.
Njemački ekspert za Balkan Franz Lothar Altmaier u intervju za Radio Slobodna Evropa između ostalo kaže da će Trumpova administracija prihvatiti prijem Crne Gore u NATO.
Trumpov tim je pod velikim pritiskom američke javnosti zbog optužbi za uplitanje Rusije u izbore, tako da se neće previše obazirati na argumente Kremlja da Crnu Goru ne treba primiti u NATO.
Zašto Srbija predlaže zajedničko tržište Zapadnog Balkana iako već postoji u okviru CEFTE? Predsjednica Privredne komore Crne Gore Ljiljana Filipović.
Režim slobodne trgovine između CEFTA zemalja donekle funkcioniše i to je jedan naš, ja bih rekla, ipak dobar trening do članstva u Evropskoj uniji.
Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Emisiju otvaramo dnevnikom koji je od 18. do 24. marta vodila Suzana Mijatović, novinarka Slobodne Bosne i Sarajeva.
Subota, 18. mart. Prošlo je 20 dana otkako je Međunarodnom sudu pravde u Hagu upućen zahtjev za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije, a ta je tema još uvijek dominantna u većini bosansko-hercegovačkih medija. Nakon što je zvančno potvrđeno da je sud odbio zahtjev uz obrazloženje da odluka o reviziji nisu donijele nadležne državne institucije BiH, uslijedile su burne reakcije iz političkih i pravosudnih krugova. Gotovo svakodnevno se otkrivaju novi detalji koji su u proteklih godinu dana od javnosti brižljivo skrivani. U razgovoru za portal Slobodna Bosna Dževad Mahmutović, savjetnik bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, otkriva da je bosansko-hercegovačkom pravnom timu nekadašnji haški tužitelj Jeffrey Nice nudio svoje pravne usluge, ali i da je tražio milijun eura za honorar. Istu večer mu odgovara Nevenka Trump, bivša suradnica tužitelja Nice u haškom procesu protiv Slobodana Miloševića, i optužuje Izetbegovićeve savjetnike kako su radili sve da revizije nikada ne bude. U međuvremenu, odnosno istog dana, mediji otkrivaju da je vlada Federacije BiH na sjednici održanoj samo dana nakon što je sud odbio zahtjev za reviziju presude izdvojila skoro 400.000 maraka, odnosno blizu 200.000 eura, koje će biti uplaćene nevladinim organizacijama za provedbu odluke istog suda. Preživjele žrtve genocida, ljude koji su imali snage da se unatoč strahovitim ratnim nedaćama vrate u svoje prijeratne domove, više nitko i ne spominje. Pravo na pravdu ponovno je ostalo u sjeni prizemnih političkih obračuna, koji će jednima donijeti naklonost birača, drugima finansijsku korist, a nama svima još jednu krizu vlasti kojoj se, nažalost, ne nazire kraj. Nedjelja, 19. mart. Drugi je dan vikenda, nekada su dežurni novinari i urednici nedjeljom muku mučili kako da vijestima popune informativni program i dnevne novine. Dežuram na portalu, informacija ne manjka, ali nam nedostaju pozitivne vijesti. Noć ranije mediji su objavili da je mladić iz Hrvatske u Sarajevskom velikom parku srušio skulpturu oca iz Srebrenice koji doziva sina Nermina. Vijest je izazvala lavinu komentara, forumi su ponovno pretvoreni u bojna polja, uistinu je zabrinjavajući govor mržnje koji se širi portalima. Poslije podne se oglašava policija, saopćavaju da je mladić pušten na slobodu nakon što su svjedoci potvrdili da je spomenik oštetio slučajno dok se pokušavao fotografirati. Sarajevski umjetnik Mensud Kečo u izjavi novinarima kaže da mu je žao što se sve ispolitiziralo, da je mladić malo popio i da će njegova obitelj nadoknaditi štetu koja se može popraviti za nekoliko dana. Razmišljam kako bi bilo da se tako jednostavno može popraviti šteta u glavama najčešće mladih ljudi koji će u svemu naći povod da se sjedeći za računarom brutalno obračunavaju sa drugim i drugačijima. Ponedjeljak 20. mart. Odlazim na konferenciju Hotel Europa, razgovara se o institucionalnoj korupciji u BiH, odnosno ima li snage koja joj se može suprotstaviti. Nažalost, već nakon desetak minuta shvatam da onih kojima je posao da se korupciji suprotstave, policijskih istražitelja, tužitelja i sudaca u sali nema. Raspitujem se poslije kod organizatora, kažu mi da su uredno pozvani, ali su izostanak pravdali drugim obvezama. Iako su pozvani, na konferenciju nisu došli ni čelnici vladajućih stranaka, bez sumnje najveći krivci što je BiH u samom vrhu crne liste država u kojima je korupcija široko rasprostranjena. Utorak, 21. mart. Jučer su tri delegata iz vladajuće koalicije u Republici Srpskoj, koja je na državnoj razini u oporbi, bojkotirali sjednicu Doma naroda, parlamenta BiH, koja je na koncu odgođena zbog nedostatka kvoruma. Danas su opet zastupnici HDZ-a i HDZ-a 1990 demonstrativno napustili sjednicu zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH, usred žučne rasprave koju izazvao prijedlog zastupnika Socijaldemokratske partije da se usvoji rezolucija osudi inicijative za federalizaciju države i entiteta. U prvih 9 mjeseci prošle godine federalni zastupnici su održali samo jednu redovnu i 6 vanrednih sjednica. Zamjenica predsjedavajućeg zastupničkog doma osuđena je za prevaru. Protiv 4 parlamentarca se vode sudski procesi. No svi oni, radili ili ne radili, bili na slobodi ili u pritvoru, uredno primaju plaću. Samo njihova naknada za odvojeni život iznosi koliko i prosječna mjesečna plaća u BiH. Srijeda, 22. mart. Danas je u parlamentu Federacije BiH na inicijativu oporbene naše stranke održana prva tematska sjednica o iseljavanju stanovništva. Federalni premijer Fadel Navalić se poziva na inače posve nepouzdane podatke Agencije za statistiku, kaže da se iz Federacije prošle godine iselilo tek nešto više od 6000 ljudi i da stanje nije tako dramatično kako se u javnosti predstavlja. Katolička crkva opet ima podatke koje su svećenici prikupili izravno sa terena, da je BiH prošle godine napustilo 15.000 Hrvata katolika, dok se o stvarnom broju građana ostalih nacionalnosti i vjeroispovijesti može samo nagađati. Posljednjih mjeseci sve češće čujem da su moji poznanici, kolege, susjedi otišli iz Sarajeva, sve više prijatelja koji ozbiljno razmišljaju da zauvijek napuste BiH, iako su neki od njih, mjereno barem prema bosanskim standardima, pristojno situirani. Prisjećam se prvih poratnih godina, kolona ljudi koji ispred ambasada zapadnoevropskih država u Sarajevu strpljivo čekaju da predaju zahtjeve za vizu. Bosanci i Hercegovci su tada u svijet odlazili kako bi obišli rođake i prijatelje od kojih je razdvojio rat. Danas ih napuštaju i odlaze da se u BiH više ne vrate. Četvrtak, 23. mart. Jutros uz prvu kafu čitam poruku drage kolegice, upozorava me da na svoj zid na Facebooku stavim podsjetnik da je ovo tjedan prevencije raka dojke. Nisam baš aktivna na društvenim mrežama, ali sam objavu podijelila. Razmišljam kako su našu pažnju odvukli obskurni politički likovi, da novinari premalo pažnje posvećuju najvažnijim životnim pitanjima, a to je dakako i briga za zdravlje svih nas. U BiH medijima se rijetko može pročitati kvalitetna analiza stanja u kojem se zdravstvo nalazi. O brojnim problemima sa kojima se bolesnici suočavaju doznajemo tek iz pojedinačnih slučajeva. Svi pričaju o kriminalu i korupciji u zavodima zdravstvenog osiguranja i kliničkim centrima, ali još nitko nije osuđen. Petak, 24. mart. Još jednom čitam sedmodnevni dnevnik, čini mi se kako sam isto mogla napisati lani, a bojim se da BiH svakodnevnica neće biti bolja ni za godinu dana. Bit će zapravo još i gora, jer nas naredne godine čekaju izbori.
Bio je to dnevnik koji je pisala Suzana Mijatović, novinarka Slobodne Bosne iz Sarajeva od subote 25. do petka 31. marta. Dnevnik će voditi Kim Mehmeti, novinar iz Skopja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crna Gora, koja se u samoj završnici učlanjenja u NATO našla u svojevrsnom procjepu suprotstavljenih interesa velikih sila, prije svega Rusije i Sjedinjenih Država, najvjerovatnije će uskoro postati 29. članica alijanse, čime će izbjeći scenarijo po kojemu toj ping-pong utakmici glavnih igrača na globalnoj političkoj pozornici je mogla postati kolateralna šteta. To je ocjena sagovornika našeg Predraga Tomovića, koji su učestvovali na konferenciji NATO dodatna vrijednost na Zapadnom Balkanu. Američki će senat glasati sljedeće sedmice o ratifikaciji pristupnog ugovora Crne Gore u NATO.
Crna Gora nikada nije imala dilemu da li želi da bude dio kolektivnog sistema bezbjednosti kakav je NATO i sada je najbliža tom cilju u svojoj istoriji. Kako kaže ministar odbrane Predrag Bošković, niko je više ne može zaustaviti da postane 29. članica alijanse, pogotovo ne oni, kako je kazao, unutrašnji retrogradni faktori.
Naravno potpomognuti veoma snažno i financijski i na bilo koji drugi način od spojnog faktora i mislim da smo dovoljno jaki i sposobni što smo pokazali u prethodnom periodu da i sami, a zajednički sa našim partnerima se izborimo sa svim tim problemima koji su bili evidentni i koji su još evidentni i prisutni u našoj državi.
Profesor Fakulteta političkih znanosti iz Zagreba Radovan Vukadinović kaže za naš program da je Crna Gora toliko blizu članstva u NATO da je nemoguće zamisliti da bi sada uslijed bilo čijih interesa, pogotovo Rusije na globalnom nivou, taj proces mogao biti zaustavljen ili usporen.
To bi značilo da se previše toga u međunarodnim odnosima mijenja, da se iznenada uspostavljaju neki jako dobri rusko-američki odnosi, dakle da dolazi do nekih novih momenata u kojima bi se eventualno moglo Crnu Goru dati za nešto drugo što bi eventualno Rusija dobila na drugoj strani. Mislim da smo daleko od toga. Još nikada se nije dogodilo u povijesti NATO-a da je neka zemlja bila zaustavljena 2 mjeseca prije svečanog ulaska u NATO, ne vjerujem da bi se to moglo dogoditi u Crnoj Gori.
Za profesora Pravnog fakulteta Univerziteta Mediteran Branislava Radulovića, Crna Gora, iako se našla na toj liniji sudara interesa velikih sila, ne bi smjela da odustane od svog interesa, a to je da postane dio Ujedinjene Europe.
Crna Gora danas zaista je na dodiru ili na liniji, čak bih rekao crvenoj liniji, između onog što su legitimni spoljnopolitički interesi Rusije i ono što su legitimni spoljnopolitički interesi Zapadne Europe i Sjedinjenih Američkih Država. Ako to posmatrate kao veliku šahovsku tablu, Crna Gora ne bi smjela biti pion i to posebno ne onaj pion koji se žrtvuje sa jedne ili sa druge strane. Ona mora prepoznati svoj interes i opredijeliti se da li će biti dio Zapadne Ujedinjene Europe sa svim bezbjednostnim strukturama koje osiguravaju prije svega njene granice, njenu sigurnost i stvaranje uslova za dalji razvoj demokratskih procesa koji su u Crnoj Gori u ovom trenutku prilično u jednom dosta problematičnom procesu, ili će se naći u nečem što ja definišem kao virtualna Vizantija u kojoj zaista ne znate gdje su granice, gdje su interesi i čiji su interesi u Crnoj Gori.
Profesor Radulović je nedavno izjavio da Rusija u regionu ne nastupa kao alternativa, nego kao neko ko kvari igru. A politički analitičar Zlatko Vujović kaže za Radio Slobodna Evropa da Rusija nije još agresivnije djelovala u Crnoj Gori kako bi spriječila njeno članstvo u NATO, samo zbog činjenice što je uspjela da ostvari svoje interese na Mediteranu, zauzimajući stranu sirijskog predsjednika Asada u ratu u toj zemlji.
Iz prostog razloga što je to jedin režim koji dozvoljava njihovim rodovima uplanavljanje.
Da li Rusija izgubila svoje pozicije u Siriji, vjerovatno bi i ovdje bila brutalnija reakcija, jer bi to bila realno gledajući jedina šansa da obezbijedi pristup nekoj luci u Mediteranu, što je njen strateški interes. Tako da Crna Gora čini mi se da je uhvatila posljednji voz da izađe iz nečega što može biti veoma opasno u njoj, da postane žrtva ne samo globalnih, nego mogući regionalnih nasilnih procesa koji se mogu desiti.
Podsjetimo, 26 od 28 članica NATO-a ratifikovalo je protokol o članstvu Crne Gore u NATO. Ostalo je da to još urade Španija i Sjedinjene Američke Države. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Za Evropsku uniju je važnija geopolitička stabilnost Balkana nego demokratija, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa direktor Balkanskog ogranka Instituta za međunarodna i bezbjednostna pitanja iz Berlina Franz Lothar Altman. U intervju sa Draganom Štavljaninom Altman kaže da Evropska unija načelno za proširenje, ali ne pokazuje preveliki entuzijazam da to i na djelu ostvari. To svakako daje povoda nacionalistima koji igraju na antievropsku kartu.
Merkel is very cautious.
Merkel je veoma oprezna političarka i bila je više neutralna nego što je podržala Vučića. Nemačka je veoma zainteresovana za stanje na Balkanu. Stoga, ako bi situacija u Srbiji postala neizvesnija, što bi se desilo u slučaju pobjede, recimo Vojislava Šešelja ili Vuka Jeremića, onda ni zvanični Berlin ne bi podržao njeno članstvo u Evropskoj uniji. Zbog toga Nemačka doživljava Vučića kao garanta proevropskog puta Srbije i ne vidi razlog da se od njega previše distancira. Naravno, mnogi u Nemačkoj nisu previše zadovoljni Vučićevom politikom koji autokratski vodi partiju i državu. Međutim, zvanični Berlin doživljava njegovu politiku kao racionalnu, iako se ne može vjerovati svemu što kaže.
Da li to znači da su Merkelova i ostali evropski lideri više zainteresovani za etničku i geopolitičku ravnotežu na Balkanu nego za demokratski razvoj? To je kratkovidi pristup, jer bez istinske demokratizacije bilo koji geopolitički sporazum i ravnoteža ne mogu dugo trajati.
To je tačno i jedna od glavnih kritika politike EU, jer se čini da je važnija stabilnost nego demokratski razvoj. Zato smatram da je Merkelova trebalo više da naglasi značaj otvorenog društva i demokratizacije.
Da li je njen susret sa Vučićem bio regularni ili je upriličen da podrži njegovu kandidaturu?
Taj susret je svakako bio u Vučićevom interesu kako bi pokazao da može da se sretne sa Merkelovom i znao je da ona neće biti previše kritična prema njemu, već prijateljski nastrojena.
Jasno je da je susret bio u Vučićevom interesu, međutim šta je bio motiv nemačke kancelarke da se sretne sa njim uoči izbora?
Da li ona mogla da odbije njegov zahtjev da se sretnu? Verovatno ne. Ne vjerujem da je sastanak upriličen da bi Merkelova podržala Vučićevu kandidaturu za predsjednika Srbije. Ona je veoma realistična političarka.
Kada je reč o balkanskim problemima, prijem Crne Gore u NATO se odlaže zbog rasprave u američkom senatu. Neki smatraju da je to posljedica drugačijeg stava Trumpove administracije prema Severnoatlantskoj alijansi, kao i djelovanja Rusije koja se protivi ulasku Crne Gore.
Prijem Crne Gore je važan za alijansu i to će se na kraju i desiti, odnosno Trumpova administracija će to prihvatiti. Trumpov tim je pod velikim pritiskom američke javnosti zbog optužbi za uplitanje Rusije u izbore, tako da se neće previše obazirati na argumente Kremlja da Crnu Goru ne treba primiti u NATO.
Slovački ministar inostranih poslova Miroslav Lajčak izjavio je da su zbog pasivnosti Evropske unije dve balkanske zemlje pred raspadom, a tri u veoma teškoj situaciji. Makedonija i BiH su zemlje na koje je mislio. U kojoj meri je Brisel odgovoran za ovakvu situaciju s obzirom da je veoma nejasna perspektiva članstva balkanskih zemalja u Evropskom klubu?
situation in the Balkans.
Europska unija u ovom trenutku sama po sebi je veoma slaba. Ona se suočava sa problemom Brexita, teškom situacijom u Mađarskoj, Poljskoj, zatim predstoje izbori u Francuskoj i Nemačkoj. Zbog toga se unija više fokusira na unutrašnja pitanja nego na zbivanja u svom okruženju. To svakako dodatno opterećuje stanje na Balkanu.
Do you think that the EU actually...
Smatrate li da Evropska unija ima pogrešan pristup Balkanu, jer paradoksalno je da iako se većina balkanskih zemalja kreće ka EU, njen uticaj u regiji zapravo slabi zbog odlaganja njihovog prijema.
To je tačno. Međutim, kada govorimo o Evropskoj uniji, trebalo bi razlikovati pristup Evropske komisije, koja je i dalje veoma privržena proširenju. Istovremeno, pojedine članice nisu previše voljne da to podrže, jer su zaokupljene unutrašnjim problemima. Samo nekoliko zemalja, kao što su Nemačka i Austrija, i dalje je zainteresovano za prilike na Balkanu. Dakle, jača zamor od proširenja na starom kontinentu zbog populizma, političke situacije u Mađarskoj i Poljskoj, kao i u Turskoj. Naročito je problem stanja u Turskoj, jer mnogi u Evropi to navode kao razlog da zemlje na jugoistoku starog kontinenta nisu pouzdani partneri. Iako je Srbija uz Crnu Goru otišla najdalje u pregovorima o članstvu, ni na nju se ne gleda sasvim pozitivno, naročito kada Tomislav Nikolić ode u Moskvu i izjavi da je Rusija njen najbolji prijatelj, te da treba zaboraviti na EU. Takvi postupci iritiraju mnoge u evropskim prestonicama.
Ima li izlaze iz ovog ćorsokaka, naročito ako se nakon samita u Rimu sljedeće sedmice Evropska unija transformiše u blok sa više brzina, što se pominje kao jedna od opcija?
Ja sam se zalagao još pre 15 godina za reformu Evropske unije sa različitim brzinama. Time bi se olakšao prijem novih članica, ali i pozicija onih država koje nisu u stanju da prate ubrzani ritam ostalih. Dakle, smatram da je najbolje rješenje EU u nekoliko koncentričnih krugova i sa različitim brzinama.
I was always for concentric circles and for different speeds.
What would it mean for the Balkan countries?
Šta bi takav model značio za balkanske zemlje?
To get light membership, but with the label of membership.
Nepunopravno članstvo, odnosno redukovane obaveze, ali i prava. To bi značilo da, na primjer, gospodin Milo Đukanović, koji doduše sada nije na vlasti, ne bi sedeo za istim solom sa Merkelom i François Hollandom, odnosno ne bi imao isti uticaj na evropsku politiku. Dakle, u tom slučaju, ove zemlje mogle bi da računaju na benefite od pripadnosti evropskom bloku, imaju osjećaj da su njegov deo, a ne da su ostavljene izvan.
Mislite li da bi takav pristup obeshrabrio istinske evropske snage na Balkanu ako bi njihove zemlje postale drugorazredne članice Unije?
Zapravo bile bi ohrabrene, jer bi se time pokazalo da Evropskoj uniji stalo da pronađe izlaz iz ovog ćorsokaka.
Intervju sa direktorom Balkanskog ogranka Instituta za međunarodna i bezbjednostna pitanja iz Berlina, Franz Lothar Altmanom, u cjelini potražite na našoj web stranici.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Činjenica da je Johannes Hahn, visoki komesar Evropske unije za proširenje, podržao ideju premijera Srbije Aleksandra Vučića o Balkanskoj carinskoj uniji, ponovo je aktualizovana posle nekoliko mjeseci nakon što je prvi put lansirana. Navodno, inicijativa o carinskoj uniji će se naći na stolu julskog Balkanskog samita u Trstu. Balkanska carinska unija podrazumijeva ne samo jedinstveni carinski režim među članicama, već i prema trećim partnerima, a tu nastaje jedan od zbiljnijih problema. Branka Mihajlović objašnjava zašto.
Kosovski premijer Isa Mustafa napisao je na svom Facebooku dan posle Sarajevskog samita balkanskih premijera da Kosovo ne želi da eksperimentiše pod novim balkanskim kišobranom. U Albaniji sindikat proizvodnih i uslužnih delatnosti, kako prenosi Balkan Insight, navodi kao argument protiv Balkanske carinske unije da ni CEFTA sporazum nije primenjen. Potpredsjednica Privredne komore Crne Gore Ljiljana Filipović kaže barijere dižu države unutar CEFTA režima.
Mi svi jedni drugima jednostrano uvodimo barijere, a u isto vrijeme imamo inicijativu za formiranje carinske unije.
Žarko Papić, direktor Sarajevske inicijative za bolju i humaniju inkluziju, skreće pažnju da ta inicijativa, iako zvuči primamljivo za region, nije dobro promišljena, pa je ne treba brzopleto prihvatati.
Mislim da se nisu detaljno i do praktika na način razmotrili svi aspekti formiranja te nove carinske unije.
Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za uporedne studije kaže za Radio Slobodna Evropa da je bescarinski režim Srbije i Rusije ozbiljna prepreka koja bi se mogla odstraniti na dva načina.
Mogućnosti su da se taj bescarinski režim proširi na ostale zemlje članice Carinske unije.
Koliko je to realno?
Malo. Druga mogućnost je da se Srbija uvede carine Rusiji i onda naravno Rusija Srbiji.
Stručnjaci pobijaju jedan od argumenata koji premijer Vučić ističe u korist svoje ideje. Navodno, nestaće na granicama kilometarske kolone kamiona koji čekaju papire. Te necarinske barijere, tvrde upućeni, mogu se rešavati i u okviru CEFTA sporazuma, odnosno sklapanjem sporazuma za međusobno priznavanje sertifikata. Ipak, Vladimir Gligorov kaže da bi jedinstveno balkansko tržište sa jedinstvenim carinskim režimom prema trećim zemljama, ako bi profunkcionisalo, bilo privlačnije za investitore zainteresovane za regionalna ulaganja, prevashodno iz Evropske unije.
Interes u tome da se eventualno potencijalnim stranim investitorima ovaj ceo region predstavi kao jedinstveno investiciono područje, što bi trebalo da bude atraktivnije nego ova rascepkana pojedinačna tržišta, koliko bi do toga došlo i ukoliko bi se sve ove prepreke ujednačavanja carinskih režima prevazišli, to bi eventualno bio dobitak te carinske unije.
Kaže Gligorov, koji ipak ostaje skeptičan prema toj mogućnosti. Sve u svemu, u narednim mesecima će se vidjeti da li ta priča ide u onom pravcu kako je zamislio predlagač, a podržao evropski komesar Johannes Hahn, ili, kako su to prognozirali naši sagovornici, a i poznati slovenački ekonomista Jože Menzinger, koji je zaradio Slobodna Evropa još kad se prvi put čula ideja o Balkanskoj carinskoj uniji u septembru prošle godine, procenio: Vučićev san o Uniji ostaće samo san. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Bosna i Hercegovina je ove sedmice u Moskvi potpisala sporazum o regulisanju obaveza bivšeg Sovjetskog saveza u vezi sa prijeratnim robnim prometom. Prema ovom sporazumu predviđa se da će cjelokupni klirinški dug od skoro 126 miliona američkih dolara biti vraćen u novcu, po čemu je BH izuzetak od ostalih zemalja u regionu. Osim pitanja zašto je BH izuzetak, postavlja se i pitanje da li će od ovog novca koristi imati građani ili vlasti. Erdoğan Katana je o tome razgovarao sa banjalučkim ekonomistom Damirom Miljevićem.
Bosna i Hercegovina je u Moskvi potpisala sporazum o regulisanju obaveza bivšeg SSR-a u vezi s prijeratnim robnim prometom. Prema ovom sporazumu predviđa se da će cjelokupni klirinški dug od skoro 126 miliona američkih dolara biti vraćen u novcu. Zanimljivo je da je BiH jedina država bivše SFRJ koja će dug naplatiti u novcu. Da li se ovdje radi o političkom ili ekonomskom dogovoru?
Na prvi pogled izgleda kao čisti politički dogovor i očito je da Rusija na neki način pravi ustupak Bosni i Hercegovini, odnosno ostale zemlje isplaćujući dug u novcu umjesto u robama. S druge strane, postavlja se pitanje, kad je pitanje BiH, kojim to robama bi moglo da se plati, osim u recimo plinu ili u nafti. S obzirom na situaciju kakvu imamo kad je u pitanju i plin i nafta, mislim da je ovo možda bila jedina varijanta, s obzirom da se ne radi o nekom super značajnom iznosu novca, o stotinjak miliona dolara, onda su Rusi vjerojatno odlučili da učine taj dobri gest, računajući vjerojatno i na političke pojene prema Bosni i Hercegovini, jer bitka za Balkan između istoka i zapada još nije završena.
Vlasti u Bosni i Hercegovini dogovorili su da će klinički dug biti raspoređen tako što će entitet Federacija Bosne i Hercegovine dobiti oko 73 milijuna američkih dolara, Republika Srpska nešto više od 36 milijuna američkih dolara, institucijama Bosne i Hercegovine bit će dostavljeno 12,5 milijuna američkih dolara, a Brčko distrikt će dobiti oko 3 milijuna i 754 hiljade dolara. Da li se zna gdje će ova sredstva biti utrošena?
Pa javnost još uvijek ne zna gdje će ta sredstva biti utrošena, s obzirom da su se političari vrlo lako dogovorili oko raspodjele sredstava. Po meni ta sredstva će nažalost biti potrošena u javnu potrošnju, odnosno ukrpljenje budžetskih rupa na svim nivoima. To baš nije korektno, s obzirom da se ipak radi o nekoj imovini, odnosno novcu koji je sticao neko drugi. Pa bi bio red da se taj novac upotrebi u javne svrhe, a ne u krpljenje budžetske rupe.
Koliko će vas sve pomoći da se umiri sve veći socijalni bunt u Bosni i Hercegovini?
Pa 125 miliona američkih dolara je samo kap u moru svih rupa koje entitetske vlade imaju i ja mislim da će one možda dobro doći da se uslovno rečeno kupi socijalni mir za mjesec, dva dana. Međutim, dugoročno posmatrano one ništa ozbiljno ne mogu pomoći. Prema tome, mi ćemo i dalje imati ovu situaciju da će vlasti biti dužne.
Da li se uopšte zna koliko u ovom trenutku Bosni i Hercegovini nedostaje novca da bi normalno mogla funkcionisati?
Pa da bi normalno mogli funkcionisati, vjerovatno oba dva entiteta bi trebala negdje oko, po mojoj nekoj procjeni, samo ove godine oko milijardu do milijardu i po maraka. Samo da prestanu da prave dalje gubitke. Od prvenstveno misli na penzione i zdravstvene fondove. Znači to, a milijardu, milijardu i po maraka je suviše veliki broj da bi se do njega moglo doći. Jer ovdje se stvari pogrešno postavljaju. Znači ovdje se ne govori o smanjivanju javne potrošnje. Ovdje se govori kako doći do prihoda da se održi ovaj nivo javne potrošnje, a održavanje ovog nivoa javne potrošnje uz ovaj stepen nepotizma, partijskog zapošljavanja, javašluka u javnim financijama, kriminala i korupcije je nemoguće održati. Znači, ne postoji tako bogata zemlja na svijetu koja je mogla obezbijediti prihode da se pokrije sve ovo što je rashodna strana.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.